Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Drejt për drejt nga Praga, un jam Besiana Gjara dhe në 30 minuta gjatë këtij emisioni ju ftoj të ndiqni. Paga mesatare në Kosovë është e papërballueshme karshi inflacionit të lartë. Vendet e rajonit vazhdojnë të vendosin barriera tregtare të paarsyeshme karshi Kosovës. Vazhdojnë sulmet në Siri, deri më tani vriten rreth 140 xhihadist. Identifikohet militanti që preu kokat e dy gazetarëve amerikan dhe të punëtorit humanitar britanik. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë emisionin me problemet ekonomike dhe sociale në vend. Paga mesatare në Kosovë llogaritet të jetë rreth 400 euro në muaj. Përfaqësues të punëtorëve, ekspertë dhe qytetarë pohojnë se kjo shumë është e papërballueshme karshi inflacionit të lartë. Sipas tyre, kjo vlerë është më e ulta në Evropë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Paga neto mesatare në Kosovë llogaritet të jetë 364 euro. Kjo pagë llogaritet vetëm për punonjësit e sektorit publik, pasi në sektorin privat nuk dihet sakt sa është numri i të punësuarve, por as shumë e pagës. Përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë ekonomistë thonë se vlera pagës mesatare në Kosovë është më ulta në Evropë. Madje përfaqësues të punëtorëve, përveç se pohojnë nivelin e ulët të pagave, ata si shqetësim paraqesin se punonjësit me të njëjtën pozitë kanë paga të ndryshme pavarësisht sipas tyre cilës parti politike i takojnë dhe cila është në pushtet. Ndue Kalaj, kryetari Federatës së Administratës Publike të Kosovës, federatë kjo që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarat të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se me këto paga nuk ka motivim dhe dignitet për punonjësit.
Nuk ka mundësi që me pagë të mbrinë deri në fund muaj, domethënë të asiguroj ekzistencën duke i paguar shpenzimet, domethënë komunalive, ushqimin për 30 ditë e tjera. Tjera po nuk mund të mbijetojnë as me ushqim dhe me veshbathje dhe sigurimin për antarë të familjes. Domethënë është një gjendje ma e ranë që mund me egzistua, aq ma tepër kur ju e shihni për çdo ditë inflacioni është në rritje të çmimet, i shihni çmimet edhe shërbimet për çdo ditë. Ja.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë numri i punonjësve në sektorin publik është mbi 82.000. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2013, në këtë sektor punonjësit e rendit dhe sigurisë publike paguhen me pagën më të lartë prej 429 eurosh në muaj, pasuar nga punonjësit në sektorin e shëndetësisë me 414 euro, kurse punonjësit në shërbimet e përgjithshme paguhen nga 405 euro në muaj. Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se pagat mesatare janë më të ulta në rajon. Sipas tyre, Kosova mund të llogaritet si vendi më i shtrejt për jetë për shkak të çmimeve të larta dhe pagave të ulta. Musa Liman, ekspert për çështje ekonomike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se pagat e punonjësve duhet të caktohen bazë të nivelit të çmimeve.
Prapërsisht, do thot paga mesatare tek ne, prapërsisht i përgjigjet pagës minimale. Për këtë arsye, popullata jonë nuk mund t'i përballojë shpenzimet, qoftë ushqim, veshbathje, shpenzimet komunale të tjera, prandaj paga nuk ja mbulon shpenzimet jetësore, ditore, javore dhe mujore. Për këtë arsye kemi edhe një dukuri tjetër që është shumë prezente në Kosovë, kemi kredi konsumues, që tregon se pagat në Kosovë janë shumë të ulta në raport me shpenzimet jetësore.
Edhe disa qytetarë pohojnë se pagat në Kosovë nuk i plotësojnë kërkesat elementare për një jetë normale. Arben Mustafa, i cili punon në sektorin publik, thotë se pagat janë të papërballueshme për të mbuluar shpenzimet.
Këto çmime që janë, vajgë është vështirë, edhe plus të shkon që punojnë krejt, edhe nuk i shkon ai problem i madh, po shumë pa punë.
Ndryshe, brutoprodukti vendor për kokë banore në Kosovë është 3.815 dolar amerikan, ndërsa konsumi përgjithshëm tek ekonomitë familjare në vetë është mbi 7.000 euro. Apo për muaj shpenzojnë mesatarisht rreth 600 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Marrëdhënie tregtare mes Kosovës dhe vendeve të rajonit vazhdojnë të përcjellen me probleme. Vendet e rajonit produkteve kosovare po ju vendosin barriera në të shumtën e rasteve pa ndonjë arsye, duke shkelur kushtu marrëveshjet për bashkëpunim ekonomik, tregojnë përfaqësues të biznesit dhe autoriteteve të Kosovës. Më shumë hollësi na sjell raporti i Luljeta Krasniqit.
Produkteve kosovare po ju vendosin barriera tregtare nga vendet fshinje pavarësisht marrëveshjeve tregtare për tregti të lirë
që këto shtete kanë nënshkruar. Të njëjtën, Ministria e Buqësisë së Shqipërisë përmes një urdhërese kishte vendosur të bllokojë miellin që importohet nga Kosova. Përfaqësues të Agjencisë së Veterinarisë dhe Ushqimit në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregojnë se për këtë nuk duhet të ngritësh shqetësim, pasi që si thot Valdet Gjinovsi, kryeshef ekzekutiv në këtë agjenci, autoritetet e Kosovës dhe ato të Shqipërisë janë dakorduar që kjo urdhëresë të shfuqizohet.
Ajo çka është dakorduar dje në orët e pasdites, domethënë fjalat për miellin, i cili do shkojë nga Kosova në Republikën e Shqipërisë, nuk do të ketë pengesa, edhe për kundërshtaljes së këtij udhëzimi nga ana e Ministrisë së Buqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit Rural të Republikës së Shqipërisë, kështu që nuk do të ketë problem.
Ministria e Buqësisë së Shqipërisë thuhet se ka vendosur që të bllokojë miellin që importohet nga Kosova për shkak të mosplotësimit të standardeve evropiane të cilësisë. Por Gjinovsi thekson se kjo nuk qëndron, pasi që sipas tij mielli i cili prodhohet në Kosovë dhe eksportohet plotëson të gjitha kriteret të cilat kërkohen.
Prodhimet e miellit, mielli i cili prodhohet në Kosovë është mielli i cili prodhon standard, është mielli i cili kontrollohet dhe monitorohet nga ana e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Këtë rast inspektohen edhe të gjithë mëlesit, prodhuesit dhe përpunuesit e fabrikave të miellit në të gjithë vendet.
Marrëdhënie tregtare të Kosovës me vendet ushqimie gjatë viteve të fundit ishin përcjellë me probleme të ndryshme. Vendet e rajonit si Serbia, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Shqipëria jo rallëher kishin vënë bariera tregtare prodhimeve kosovare duke dëmtuar kështu ekonominë e Kosovës. Edhe marrveshja për tregti të lirë SEFTA, një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor, nga përfaqësues të biznesit thuhet se shumë herë është shkelur nga vendet fshinje. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se interesat e Kosovës dhe Shqipërisë nuk avancohen apo forcohen me krijimin e barrierave për bashkëpunim ekonomik. Këto dy shtete, thekson ai, kanë ndështuar në krijimin e lehtësirave tregtare.
Por një shtet në qoftë se nuk e bashkon ose disa shtete në qoftë se nuk i bashkon ekonomia, ardhmërinë kanë të dështuar. Duhet faji të lidhë gjithmonë në Kosovë. Është e vërtetë që ndoshta në momentin e caktuar edhe Kosova ka gabimet e veta, por në këtë drejtim duhet të drejtë për drejtë adresohen ankesat tek qeveria shqiptare.
Kapacitetet e pamjaftueshme të prodhuesve kosovar dhe mos përmbushja e standardeve për cilësinë e produkteve, si dhe disa bariera që janë vendosur këtyre produkteve nga ana e shteteve të caktuara, kanë bërë që Kosova të mos ketë përfituar shumë nga veshja CEFTA, antares të cilës është që nga viti 2007. Gërxhaliu thekson se shtetet duhet të respektojnë këtë marrëveshje dhe të kenë një bashkëpunim të mirë tregtar.
Sa i përket do thotë raporteve me vende tjera, nuk duhet të habit fakti se do të ka vështirësi të shumta, por qoftë nga Serbia, qoftë nga Maqedonia, ne nuk kemi prit asgjë më tepër nëse kthehemi vetëm 15 vite më rapa, pe kur me Shqipëri ndodhi diçka e tillë, atë çfarë duhet të presim nga Serbia dhe Maqedonia?
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërrojmë temë, në Kosovë është shënuar sot 26 shtatori Dita Evropiane e Gjuhëve. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të misionit të OSOBE-s në Kosovë kanë vlerësuar se respektimi i gjuhës zyrtare është përmirësuar, por mbetet ende shumë punë në këtë drejtim. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe, në nivel lokal gjuha turke në Prizren dhe Mamush, ndërsa gjuha bosnjake në komunat e Dragashit, Pes dhe Prizrenit. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës kanë theksuar se çështja e respektimit të gjuhëve ka përparime, por kërkohet edhe më tej një përkushtim më i madh në këtë drejtim. Komisionari për gjuhët në qeverinë e Kosovës, Slavisha Mladenovic, deklaroi se institucionet kompetente duhet që të ndërmarrin masa për promovimin, përdorimin dhe statusin e barabartë të gjuhëve zyrtare, si dhe për të siguruar mbrojtjen e gjuhëve të komuniteteve, gjuha amtare të cilave nuk është gjuhë zyrtare. Sigurisht se ka përparime, por nuk është i mjaftueshëm, tha Mladenovic. Raportohet se shumica e komunave të Kosovës nuk kanë respektuar obligimet e gjuhëve për emra dhe shenjat e rrugëve, të cilat shpesh kanë shqiptimet e gabuara apo janë të dëmtuara duke u bërë të palexueshme. Edhe komisionari Mladenovic ka përmendur këtë dukuri.
Ja bi përsetio, dhe të një stuqe i samës të serbskim jezikum, të stuqe i sa albanskim jezikum në severu.
Rastet e tila të mbishkrimeve apo të shlyerjes së shenjave të komunikacionit janë të shumta në Kosovë. Do të thoja që kjo nuk ndodh vetëm në mbishkrimet në gjuhën sërbe, sepse ndodh edhe me mbishkrimet në gjuhën shqipe në veri të Kosovës, sa për të thënë se jemi goxhat të ngjashëm. Në këtë drejtim duhet bërë shumë më shumë në drejtim të vetëdijesimit të njerëzve dhe pastaj të zhvillimit të kulturës shumë gjuhësore të popullit në përgjithësi në Kosovë që të kuptohet jeta e tillë shumë etnike, tha Mladenovic. Komisioni i gjuhëve është themeluar në vitin 2007 për të siguruar përdorim të barabartë të gjuhëve zyrtare në pajtim me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Edhe zyrtarët e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë deklaruan se Kosova është duke përparuar në respektimin e gjuhëve.
On this note, I would like to applaud the achievements of the Kosovo institutions.
Në këtë drejtim do të doja të bëja një lavdrat për përparimin që është bërë nga institucionet e Kosovës në formimin e kornizës ligjore dhe atë të politikave për mbrojtjen e të drejtave gjuhësore. Një nga arritjet e rëndësishme në këtë kuptim ka qenë themelimi i zyres së komisionerit të gjuhëve si mekanizëm i pavarur në nivel qendror, qëllimi së cilës është të promovoj të drejta gjuhësore si dhe përputhjen e obligimeve ligjore në kuptimin e përdorimit dhe respektimit të drejtave gjuhësore, tha Nil Tobin, shef i zyres rajonale për Prishtinë. Në një botim të OSB-s i publikuar në muajin qershor për gjuhët, thuhet se ligji për përdorimin e gjuhëve vazhdon të jetë vetëm pjesërisht i zbatueshëm si pasojë e burimeve të pamjaftueshme njerëzore dhe financiare, shpeshherë shoqëruar me mungesë të kuptimit të mjaftueshëm të detyrimeve ose mungesës së vullnetit politik. Nga ana tjetër, Sandra Petković, gazetare nga Graçanica, tregon se kupton gjuhën shqipe, por flet shumë pak. Ajo thot se ka probleme me institucionet të ndryshme të cilat komunikatat nuk i dërgojnë edhe në gjuhën tjetër zyrtare, por vetëm në gjuhën shqipe.
Izgubi se dosta vreme në prevođenju së albanskog në srpskom jeziku.
Ne humbim shumë kohë derisa ti përkthejmë ato në gjuhën sërbe. Mirë është që njeriu të flasë gjuhë të ndryshme, por mendoj se derisa të zgjat proces i të mësuarit të gjuhës, për shembull i gjuhës shqipe, mendoj se do të ishte mirë të respektohet dy gjuhësia, tha Cvetković. Edhe Avdi Misini nga Prizreni, gazetar nga radhët e komunitetit Rom, thot se komuniteti i tij në përgjithësi ka probleme, sidomos për ruajtjen e gjuhës amtare.
Ini ka kopallune bishbërsa si buderi iniciative që te adikergolo si klipe për romani qip.
Edhe pse gjatë 20 vjetëve të fundit ka pasur iniciativa për mësimin e gjuhës rome, kjo për fat të keq nuk u realizua për shkak të mungesës së kuadrove. Kjo sjell shumë probleme në ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës rome në Kosovë e më gjerë, tha Misini. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni të gjitha kronika që transmetuam deri më tani dhe lajme të tjera. Emisionin e vazhdojmë me materialen nga bota dhe rajoni. Hulumtimet e fundit kanë treguar se Maqedonia radhitet në vendin e fundit në rajon sa i përket pagës mesatare, e cila është 350 euro. Analistët vlerësojnë se deri te kjo ka ardhur për shkak se politikat e qeverisë janë të orientuara në punësime publike, duke lënë anash sektorin privat. Më shumë hullsina sjell nga Shkupi Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kundrejt promovimit nga ana e qeverisë së Maqedonisë, se vendi është në drejtimin më të mirë të mundshëm me atë që ulet papunësia si dhe rritet cilësia e jetesës, hulumtimet e agjencionit turk Anadolia kanë nxjerrë në pah se Maqedonia radhitet në vendet e fundit të rajonit sa i përket nivelit të pagës mesatare, e cila arrin 350 euro, duke mbetur kështu prapa malit të zi, ku rroga mesatare arrin 470 euro, Bosnjës me 423 euro, Serbisë me 380 euro dhe Shqipërisë ku paga mesatare shënon vlerën prej 377 euro. Ekspertët e ekonomisë, duke komentuar këto të dhëna, theksojnë se me politikat qeveritare, ku pjesën më të madhe të të punësuarve e përbëjnë të punësuarit në administratën shtetërore dhe jo sektorin privat, është shumë e qartë se paga mesatare mbetet në kufijtë minimales.
Duke pasur parasysh se dominon, më thanë administrata shtetërore mes sipas disa përllogarive mbi 100.000 të punësuar, dhe kryesisht më thanë punësimet të cilat fatkeqësisht janë edhe punësime të themi ashtu edhe politike, ku kryesisht shkohet në punësim dhe në rroga minimale vetëm për të siguruar një vend pune, në llogaria paraprakisht dihet, sepse në sektorët të cilat janë më profitabil në një ekonomi të zhvilluar, këta sektor këtu janë shumë të pak, apo siç është sektori bankar, sektori telekomunikimeve, më thanë, ato kryesisht funksionojnë, më thanë, në komponentën profitabile, ata në nivelin e punësimeve janë, do të thënë, totalin e punësimeve janë shumë pak.
Në vizion Bilal Kasami, ekspert i ekonomisë, edhe Zoran Vitanov, ish zëvendës ministër i ekonomisë, thotë se është shumë vështirë që shpresohet se edhe gjatë vitit të ardhshëm qytetarët e vendit do t'i pret një jetë më e mirë, përkatësisht më cilësore, si pasojë e saj se ekonomia e Maqedonisë është e kryekëpute e varur nga zhvillimet ekonomike botërore.
Знаете, как по скапуванию трактин, если вопрос е 4-5% годишно, а прочната плата в Македония расте вопрос е 1%.
Për derisa çmimet e karburanteve dhe ushqimit në trendet botërore shënojnë rritje e prej 4-5% në nivel vjetor, dhe nga ana tjetër brenda vitit rroga mesatare në Maqedoni shënon rritje vetëm prej 1%, është e kuptueshme se standardi jetësor i qytetarëve të vendit për çdo vit shënon trend negativ. Shprehet Zoran Vitanov, i zëvendës ministri i ekonomisë, duke shtuar se me një rrogë mesatare e cila mund të merret në Maqedoni, është shumë vështirë të sigurohet një jetë dinjitoze për një familje katërantarshe. Nga ana tjetër, sipas Bilal Kasamit, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Ballkanik në Shkup, qytetarët në Maqedonisë janë ata të cilët paguajnë koston më të lartë rreth ngjecjes së Maqedonisë sa i përket procesit integrues në strukturat euroatlantike.
Në këtë fanat për dikant është më lehtë të bëj një redistribuim, një realokim të kapitalit, apo një koncentrim të kapitalit në disa individ, dhe e gjithë kjo që është në dëm të qytetarit të thjesht, në dëm të standardit të popullatës në përgjithësi, pa dallime edhe etnike edhe religjioze, mendoj se është në interes të disa individëve.
Tekson Bilal Kasami, ekspert i ekonomisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjatë kësa jave, Serbia ka marrë vërejtje serioze për shkak të mosbatimit të dispozitave të marrëveshjes regionale të nënshkruar në vitin 2006 në kuadër të komunitetit të energjisë. Qysh në fillim të këtij viti, Beogradi është paralajmëruar se një gjë e tillë do të ndikojë në rrugën e saj evropiane. Lidhur me këtë çështje dhe për shkaqet se pse Serbia nuk i ka përmbushur detyrimet e veta, më gjerësisht do të njoftoheni në materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Këshilli ministror i antarëve të komunitetit të energjisë ka konstatuar se Serbia i ka shkelur rregulloret në fushën e gazit për shkak se nuk i ka ndarë aktivitetet në ndërmarrjet e Serbiagasit dhe Jugoros Gas, me kërcënimin se kjo mund të ndikojë në mënyrë të konsiderueshme në procesin e pranimit në Bashkimin Evropian. Sipas rregulloreve evropiane, gjithsesisht kontratës regionale, Serbia, sikurse edhe vende tjera të regionit, kanë pasur detyrim që qysh në vitin 2007 qartësisht i ndaj kompetencat për prodhimin dhe transferimin e gazit. Janë dy kompani shtetërore në Serbi të cilat merren me këtë çështje, Serbiagas dhe Jugoros Gas, 50% e të cilit është pronë e Gazpromit rus. Jugoros Gas në vjeshtën e vitit 2013 ka themeluar nën kompaninë e saj për transportin e gazit, por në komunitetin e energjisë vlerësojnë se kjo nuk është e mjaftueshme për të siguruar një vendimmarrje të pavarur brenda kompanisë dhe kjo e pengon konkurrencën në tregun e gazit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se e lidhur me obligimet që Serbia ka në këtë drejtim, po punon me Bashkimin Evropian që të shohë se çfarë mund të bëhet. Sipas tij nuk ekziston rreziku real që Serbisti rrezikohet integrimi evropian.
Ne mislim da to Ali znamo šta nam je strateški cilj, jeste to članstvo u Evropskoj uniji.
Nuk mendoj se kjo është reale, por e dim se çfarë kemi si qëllim strategjik dhe ky është antarësimi në Bashkimin Evropian, por gjithashtu nuk do ta rrezikojmë në asnjë mënyrë dhe me asnjë çmim mbijetesën e Serbisë. Ndryshe anëtarët e komunitetit të energjisë të Evropës Jugëlindore janë Shqipëria, Bosnia Hercegovina, Maqedonia, Moldavia, Malizi, Ukraina, Serbia, Kosova dhe Bashkimi Evropian. Silka Pishtollova, editore e faqes Balkan Observer, thot se esenca gjithë kësaj është pengimi i monopolit në tregun e energjisë, pra edhe të gazit. Sipas saj, sa i përket gazit, Serbia ekskluzivisht varet nga Rusia, nga tubacioni që kalon nëpër Hungari.
Osnovni cilj ka Evropska unija.
Objektivi kryesor kur kemi të bëjmë me Bashkimin Evropian është që të bëhet mundësia e shumë llojshmërisë në mënyrë që ju si blerës të keni të drejtën që të zgjidhni se nga kush do të bleni, përmes kujt të dëshironi ta transportoni dhe jo vetëm një partner në të njëjtën kohë të jetë shitësi dhe transportuesi. Mua më habit Serbiagaz si kompani, për shembull, pse nuk është lidhur me Rumaninë. Për këtë nevojitet një tubacion prej 100 kilometra, gjë që në energjetikë është shpenzim i vogël. Pse më herët nuk është lidhur me Bullgarinë? Bullgaria do ta marr gazin grek, ndërkaq përmes Turqisë edhe gazin e Azerbajxhanit, e ne varemi vetëm prej Rusisë, u shpreh Pishtollova. Rrjedhja e jugut, tubacion ky rus që përmes Bullgarisë dhe Serbisë duhet të hyjë në Evropë, është pengesë. Bashkimi Evropian e ka ndërprerë ndërtimin e tubacionit në Bullgari. Ky kontest duhet të zgjidhet në të ardhmen. Lakiçević thotë se çështja ende nuk ka përfunduar. Tash për tash, kjo çështje ende nuk ka përfunduar në mënyrë definitive, aq më shumë që disa vende të Bashkimit Evropian kanë interes të madh që rrjedhja e jugut megjithatë të funksionojë. Unë mendoj se rreth kësaj çështje edhe mëtej do të zhvillohen bisedime dhe është e mundur që të arrihet deri te një marrëveshje, tha Lakiçević. Kryeministri serb Vučić ka shprehur mendimin se fati i rrjedhës së jugut varet nga marrëveshja ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Unë nuk e fsheh faktin se rrjedha e jugut është kontratë shumë e mirë për Serbinë. Unë këtu ua kam thënë edhe zyrtarëve të Bashkimit Evropian, me të cilët kam biseduar. Me sa dëgjoj, kryetari Putin do të shkojë në Milano në Itali me 16 tetor, kështu që pres që edhe atje të vazhdojnë bisedimet, theksoi Vučić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në fjalimin e tij mbrëmë vonë para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ka thënë se Kosova është shëndruar në faktor të paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Ai ka shfrytëzuar rastin që t'i ftojë vendet që ende nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Nishani ka folur edhe për luftën kundër terrorizmit, për çka ka thënë se lufta ndaj saj është prioritet i Tiranës zyrtare. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ka vlerësuar se Kosova është të shndruar në faktor të rëndësishëm të stabilitetit dhe paqes në rajon, dhe Shqipëria plotësisht e mbështet zhvillimin e tërësishëm të Kosovës, stabilitetin e saj dhe integritetin territorial në kufijtë e saj aktual. Këto komente zoti Nishani ka bërë mbrëmë vonë gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York.
The youngest state in the region in less than 6 years as an independent state, Kosova has managed through a transformative development agenda.
Shteti më i ri në rajon për më pak se 6 vjet, si shteti pavarur, Kosova ja doli nëpërmjet agjendës së transformuese zhvillimore të ketë njohje të gjerë ndërkombëtare dhe me sukses të integrohet në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare, siç janë Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Ndërkombëtare për Zhvillim dhe Rikonstruktim, Banka Evropiane për Rikonstruktim dhe Zhvillim, Komisioni i Venedikut, procesi bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore të tjera, tha Bujar Nishani. Më tutje në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti Nishani vlersoi se progresi i Kosovës, atmosfera e re në rajon dhe nevoja që rajoni të lëvizë ka më tepër bashkëpunim dhe prosperitet, ka çuar në rrugën e suksesshme të bisedimeve të sponsorizuara nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dy shtete partnere të barabarta në gjetjen e zgjidhjeve konkrete për çështjet e rëndësishme për shtetasit e tyre. Në këtë kuadër ai ka veçuar:
Time has shown that engaging into dialogue was a wise decision.
Koha ka treguar se angazhimi në dialog ishte vendim i mençur. Dialogu ka prodhuar rezultate konkrete, duke i sjellur të dy vendet më afër njëra tjetrës dhe ka lehtësuar dhe shpejtuar rrugën e integrimit evropian për të dy shtetet, tha Bujar Nishani. Ai po ashtu ka bërë thirrje për implementim të plotë të marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Një pjesë të fjalimit të tij zoti Nishani ja kushtoi edhe njohjeve të drejtashme të pavarësisë së Kosovës, duke përmendur se tashmë ajo është e njohur nga 108 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara. Më tutje ai theksoi:
Recognition has without doubt been an important factor for Kosovo's progress. This is why, as before, we call on the countries which have not yet recognized Kosovo.
Njohjet padyshim ishin faktori i rëndësishëm për progresin e Kosovës. Për këtë arsye u bëjmë thirrje shteteve që ende nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë. Në këtë mënyrë do të kontribuonin për paqen dhe stabilitetin në rajon, tha Bujar Nishani. Presidenti i Shqipërisë tha se vendi i tij gjatë dy dekadave të fundit është transformuar nga një shtet totalitar në një demokraci funksionale, ndërsa progresi më evident sipas tij është bërë në fushën e të drejtave të njeriut. Rrjedhimisht, Zoti Nishani theksoi se kandidimi për antarësim në Këshillin për të Drejtat të Njeriut të Kombeve të Bashkuara për periudhën 2015-2017 është zhvillim logjik i rrugës që Shqipëria e ka marrë për ndërtimin e shoqërisë bazuar në drejtësi dhe antarësimi do të shërbente si shtytje për demokratizim të mëtejshëm. Prej prioriteteve të Tiranës, Zoti Nishani e ka vënë në pozitë të lartë luftimin e terrorizmit, për të cilin tha se mund të luftohet vetëm me aksion kolektiv dhe përgjigje të fuqishme. Duke i dënuar të gjitha aktet terroriste të kryera në Irak dhe Siri, ai tha se Shqipëria i është bashkuar koalicionit global për të shkaktuar disfat e grupit militant ISIS.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me shtete tjera të koalicionit kanë vazhduar me sulme të reja ndaj militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Sulmet ajrore kanë shkatruar 4 tanke të militantëve në Siri, si dhe disa makina të tyre në Irak ka bërë të ditur Pentagoni Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Forcat ajrore po ashtu kanë bombarduar disa objekte të naftës në Siri, të cilat kanë qenë pjesë kryesore për financimin e xhihadistëve. Sipas disa ekspertëve, nga shitja e naftës në tregun e zi, militantët e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak fitojnë prej 1 deri në 3 milion dollar brenda një dite. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se grupet e tilla ekstremiste pa dyshim që do të përpiqen që të sulmojnë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Logjika thotë se nëse qëllimi i tyre është që të bëhen lider të xhihadit në tërë botën, nuk do të mund ta bëjë një gjë të tillë pa goditur Amerikën, ka thënë drejtori i FBI-s të Shteteve të Bashkuara James Comey. Lufta ndaj militantëve të Shtetit Islamik mund të zgjasë me vite, ka paralajmëruar sot kryeministri britanik David Cameron. Ai këto komente i ka bërë sot derisa Parlamenti i Britanisë së Madhe po diskuton nëse forcat ajrore të këtij vendi duhet të marrin pjesë në sulmet edhe në Siri. Britania i është bashkuar koalicionit të Shteteve të Bashkuara për të sulmuar militantët në Irak, por jo edhe në Siri, por pikërisht që të merret pjesë në luftën e Siri ka thirrur sot Parlamentin. Në anën tjetër, në sulmet ajrore në Irak dhe Siri janë pjesëmarrës edhe disa shtete arabe. Prej se ka nisur këto sulme, vetëm në Siri llogaritet janë vrarë rreth 140 xhihadist dhe 13 civil. Me tërheqjen e trupave ndërkombëtare nga Afganistani, situata vetëm është duke u përkeqësuar. Vetëm gjatë javës së kaluar, militantët taliban, përmes një ofenzive të tyre, kanë vrarë mbi 100 civil dhe punëtorë të sigurimit, prej të cilëve 12 uju kanë prirë kokat, ka treguar sot disa zyrtarë. Luftimet e fundit të tyre kanë bërë që militantët taliban të përhapin edhe më shumë, duke uzurpuar pjesë të Afganistanit. Militantët kanë hequr kokën e 12 civilëve në 4 fshatë. Ka thënë zëvendës guvernatori këti qyteti për Associated Press. Ndërsa ka shtuar se numri sakt i të vrarve të tjerë nuk dihet, por atë sa zërtarët i kanë identifikuar është rreth 100, vetëm jave në fundit ka thënë ai. Shtetet e Bashkuara thonë se besojnë se kanë identifikuar militantin e maskuar në videot ku shihet brasja me heqje koke e dy gazetarëve amerikan dhe një punëtori humanitar britanik. Drejtori i agjencisë FBI James Comey u tha mbrëm gazetarëve se ai nuk do ta zbuloj emrin e askomsinë e këtij njeriu. Në 3 video të publikuara, militanti i grupit të Shtetit Islamik fliste anglisht me theks britanik. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga mbrëm vonë ka marrë pjesë në pritjen tradicionale të presidentit amerikan Barack Obama për liderët të shteteve pjesëmarrës në sesionin e rregullt vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Më herët presidentja Jahjaga është takuar edhe me presidentin e Slovakisë Andrej Kiska, të cilin ia njoftoi për progresin që Kosova ka arritur pas pavarësisë. Në këtë takim presidentja ka shfrytëzuar rastin që të kërkojë nga presidenti Kiska që ta njohë shtetin e Kosovës. Dhan blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaalir.org. Emisionin e radhës mund të ndiqni në orën 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.